Eta beno, hasieran esan dugu bezala ere, etxerat elkarteko den urtzi errazkinekin izanen gara, gaurkoan eta alaxe izanen da, beraz, ongi etorria emanen diogu gure uinetara urtzi, egunon, zer moduz?
Egunon, eta eskerrik asko.
Bueno, azte burua, albiste franko utzi izkigu presoen gaiarekin, eta bueno, ez dira oso berri honak, ez, larun batean, alde batetik senideek aljezirazko espetxeratik bueltan, zeraman autobusa erasotua izan zen, ez dakit nola izan zen erasoa eta zer balorazio egiten duzu eraso horren inguruan?
Bueno, erasoa justuki aljezirazen bertan gertatu zen, ba, senideak autobusera igo eta ba, handikan oso kilometro gutxitara, oraindikan herria zeharkatzen ari zirela, ba, bueno, alako batean golpe bortiz bat jaso zuten lateral batean, ikusi zuten mun segituan, ba, bueno, ondoko kristalean bit senide zaudelako, ba, kristala puskatzen ari zela, momentu horretan bertan ezin ziren galditu, errepide erdian zaudelako, eta orduan, ba, bueno, kilometro eskais batetara aurrera xo galditu behar izan duziren, ba, bueno, kristal puskak eta erortzen ari zirelako. Zorionez, autobusak, ba, bueno, bi kristal dauzka, segurtasuneko kristala dauzka, eta orduan, kanpokoa bakarretan puskatu zen, eta, bueno, balorazio azkar bat egin ondoren, ba, ikusirik, ba, nora indikan, Portoko senideak eta Sevillako senideak jaso bat zituztela, eta mairu orduko bidei bat zaukatela aurretikan, ba, bueno, erabaki zuten bertatiko batea, eta zuzenean Euskal Herri luzetortzea. Zorionez ez da zauriturik eta egon, ba, bueno, beldur, tentsio eta guzti hori kenduta. Eta, ba, bueno, beste behin ere salatu, ba, lehen dikan ere sufritzenaren guztia nahiko ez balitz ere, gainera, orain ere, ba, erasoak ere jasan behar izatea senide eta lagunen ikusten dutik. Egia da ere, ez dala zoritxarrez lehenengo aldia horrelakoak gertatzen direni. Eta baina beste behin ere, ba, hauen kasolako kasuen aurrean gertatzen den impunitatea salatu eta beste behin ere ba, larritasuna jarri, ez guzti honekin amaitu beharra dagoen larritasuna honek areta harriago.
Eta bueno, ez da eraso edo istripu bakarra, baita ere jakin izan genuen, Kepa Arronategiren senideek, ba, bueno, eukizutela kotxean matxura bat, ez, konta eguzu?
Bai, ba, bueno, beraiek Almeriako espetxean egon duzien Kepa Arronategi bisitatzen, eta bertatik bueltan zeto zela, Murtzia inguruan, ba, furgonetaren guzti bat lertu egin zitzaien, errepidean, eta horrek suposatzen duenarekin, ez? Zorionez, gidariak kontrolatzea lortu zuen ibilgailua eta geldiaraztea, baina, bueno, gurpilik gabe gelditu ziren, eta, bueno, ordu bat zuzego marrizan duziren bertan matxur hori konpondu alizateko eta bidaiarekin jarraitzeko, baina, beste behin ere, honek argi uzten du, beti esaten ari garena, ez? Biktima potentziala garela, eta honekin amaitu garra dela, honekin ezin dut jarraitu jara, 2018 urtean gaude, eta gauden egoeran gaude, baina guk berdin jarraitzen dugu, eta honekin lehen bai lehen amaitu garra dago.
Eta, bueno, ez dakit baloratu zuen, eraso hauek ekimen isolatuak diren, edo, bueno, estrategia baten pean dauden kontuak diren.
Hombre, zaila da, ez hori baloratzea, bai esan ezakena da, zori txarrez ez dela lehenengo aldia, ez autobusak, ez furgonetek, ez ez da kotxe partikularetan dikoaztenek erasoa jasaten dituztela, baina egia da ere, ba, bueno, azkeneko aste hilabete hauetan, gaia hor pilpilean jartzen den momentuan ere, ba, bueno, fokoa ere guregan jartzen dela, eta ba, horrelako ekintzak edo gertatzeko arriskoa handia daudela, eta honekin amaitzea oso arrisa daukatela. Estatuak badaki oso ondo, hau hor dagoela, eta honekin amaitzeko zer egin bat duen.
Eta, bueno, honen arira ere, astartean elkarretaratzea egin zenuten Loiolan, San Ignazioko eguna probestuz, eta bertan, Markel Olano eta Bakartxo Tejeria hartatu zintuzten, baina nolako izan zen harrera eta zen nolako jarrera edukizuten zuekiko?
Bueno, jarrera formala izan duzen, instituzio betzela zeuden, eta, bueno, guk eskutiz bat helarazi genien lehendakariari helarazteko, ba, gu ditugun kezka eta kritika bai positibo bai negatiboak mai gainean jartzeko, bueno, arrera formala izan du zen, besterik gabe, baina nik hor bai azpimarratu nahiko nuke, ba, oraindik ere, 2018 urtean ere, ba, kontzentrazio horiek egiteko beharra daukagu. Eta hori da nire ustez, etxeratzen ustez, grabeena, oraindik ere, horregoteko beharra edukitzea, eta ustero, berdina errepikatzen jarraitu behar izaten degula, oraindik ere ez dagoelako ingo aldaketarik.
Eta, bueno, ezakite azken aliontan, bueno, ezakite ustu dola segi jabete izan ginela elkarrekin, beste elkarrizita batetik, ezakite horrela pausorik izan ote den, edo honendikan berdin jarraitzen ote duen espetxe politikak?
Ba, zoritxarrez, espetxe politikak berdin jarraitzen du, eta inungo aldaketarik anegon, Espainiaren kasuan, Frantziaren kasuan, bai, gondu direla urbilketa gehiago batzu, baina horretaz gain, egia da guk berdin jarraitzen degula, azte bukaerero, azken finean, ba, 4.000 euskal herritarrei eragiten dien arazo baten aurrean aurkitzen gera, ez da bakarrikan presoi beraiek daukaten arazoa, baita euskal herritar asko daukagun arazoa. Eta bai, egia da, hitzak adierazpenak entzuten ditugula, eta norabide honean entzuten direla hitzoriek, baina hitzoriek ekintzetan bihurtzeko ikaragarrizko beharra dago euskal gizarte honetan. Berriz ere, ikontuko dut, eta badaki pixkate askotan esaten dagoen goz badala, ez? Baina azkenen, balizko biktima gara. Eta edozein, aste bukareetan, biktima mortal berri bat oki dezakegu mai gainean. Eta hau, estaduek oso erreixa daukate konpontzeko. Beraiek urrunketarekin oso azkarre eramaten dituzte alde batetik amestetara. Borbiltzea ere oso azkarre egin dezaketen gauza bada. Eta ez pausoz pauso, eta ez duten bezala, banaka, eta gaina preso gaixo larriak urbiltzen hasiko direla. Preso gaixo larriak etxean egon barko lukete. Eta beste guztiak Euskal Herriko espetxeetan. Eta hori da lehen bai lehen, egin behar duten zerbait, urgentzia haundia dagoelako gizarte honetan.
Eta, bueno, hori aldarrikatzeko, presoen etxeratzea aldarrikatzeko igande honetan, bueno, igande eta astegun honetan, ondartzetako ekimena izanen da, konte guzu, non eta noiz izanen ditugu elkarretaratzeak?
Bai, ba, bueno, Euskal Herriko kostalde ia guztian okiko ditugu elkarretaratzeak, bizkaitikan azteko, bai, Muskiz, Laida, Laga, Laidatxu Mundaka, Lekeitio eta Ondarruan igandean 12:00 izango da itzordua, Bakion 12:30 eta Ean ordu batean. Eta bezperan abuztuak 4:00 Gorliz Plentziako ondartzan 12:00. Gipuzkoan berriz, Deba, Zarautz, Orio eta Donostian eguardiko 12:00 bilduko gera eta Mutrikun 12:30. Eta amaitzeko Lapurdin, Endaian 12:00 bilduko gara. Eta hemendik ba dei bat egin euskal gizarteari, badakigu euskal gizartea espetxe politika aldatzeko erabateko adostasunarekin dagoela, baina beste behin ere esfortzu txiki bat eskatu nahiko genieke, ba gurekin batera ondartzetara etor gaitezen. Ba, azken finean, zergatikan ondartzetan egin, ba, guk zorintxarrez ezin degulako ondartzetara oporretara joan, gure oporrak errekidean pasabarri dugulako orain dikan ere. Eta, bueno, ba, beste elkartasun keinu bat eskatu gizarteari, ba, ondartza hauetan bilteko, eta behin gozea ba, lortzen dugu honekin amaitzea.
Ba, espero dugu, esan bezala, asteburu honetan ere ondartzak jendez lepo, aldarrikapenez lepo ere betetzea. Urtzi, mila esker gurean egoteagatik, plazer bat izan da, gainera jakinda, bueno, zain bat medioetan egon behar izan zaretela eta bueno, nahiko lanpetuta zabiltzatela, eskertzekoa da, egiten duzuten almena eta eskertzekoa ere egiten duzuten lana, eta esan bezala, mila esker gurean egoteagatik.
Bai, eta eskerrak zueri ere eman, zazken finean, zuei gabe ere, ba, bueno, gure agotxe biskati xilean gelitzen denako, eta zorien ez badaude komunikabide batzu guri ere agotxe amaten eguten, eta eskerrak zueri ere honetan laguntzagatik.